Доброго дня, шановні друзі. Починається наша програма. Вона має назву «Що там у них?». Це програма культурологічна. Я нагадую, про українсь... з українською мовою, з українською мовою, з українськими піснями, які, до речі, вже тривалий час. Тривалий час – це довго. Тобто довго, тривалий час. Я от думаю, як... Я думаю, как сказать, вот почему тривалый, не могу найти аналогии. Ну, у нас есть...
Длительное время, наверное.
Нет, ты не понял, не перевод. То есть перевод понятен. Этимология. То есть вот тривалый, все-таки это ну, в чем-то похоже.
Travel, язык. Я думаю, это от travel.
Однозначно. Ну да, наверное. Travel, хорошо, пусть будет так.
Укртревел з Ганопольським, Анікіним, Нарышкиным здесь.
Значит, всегда дивіться, добрый сьогодні, день. Сьогодні ми будемо, Ліза, я тобі скинув посилання.
Да, я сейчас это все распространю.
Кстати, в українському языке появилось новое слово, вот я не знаю, может быть, кто-то подскажет в Ютубе, те, кто смотрит нас. Дело в том, что ссылка... Это все, когда появилось слово «ссылка», ну, уже много лет, имеется в виду вот эта ссылка, не ссылка Навального, а обычная вот эта, значит, то стали в украинском языке думать, а как, какое слово использовать. И до недавнего времени использовали слово «посылание», то есть «отсылка». Ссылка, по сути, это правильный перевод.
Отправить посылание, да, сколько раз мы говорили с вами.
Да-да-да. Mm-hmm. Но вот сейчас мне вот здесь написала Олена, моя редактор, она, я же после больницы, меня спрашивают там, она, как здоровье и так далее. И вот сейчас, пока будет песня, я ей напишу, потому что она, у нее украинский язык, на 10 голов выше моего, она из украиноязычной семьи, из Западной Украины. У них в семье говорят по-украински, это украиноязычная страна, и у нее запас украинских слов, украинский язык гораздо более широкий, чем у меня.
Так и что вы хотите? Вы хотите, чтобы она вас заменила сегодня в этом эфире?
Ну, она это могла бы сделать легко, но она этого не будет делать, потому что она уже тебя знает. Я ей рассказывал про она, и пару раз она слушала передачу, и были негативные отзывы о Нарышкине, вот что, ну, в общем, короче, я не буду углубляться.
Не надо.
Но, нам, да, не надо. Но она, я вот ее сейчас спрошу, значит, какое вот это вот второе слово, потому что оно мне тоже понравилось.
Я, оно... слушайте, я... Некоторое время назад наткнулся в подкастах от Apple на очень... Я название посмотрю, подскажу после песни, как называется. Девушка, живя в Канаде, рассказывает про современный украинский язык и учит людей как раз украинскому языку. И она как раз рассказывала о том, как всякие английские и не только словечки проникают в украинский язык. И, по-моему, я могу ошибаться, по-моему, она говорила, что вместо ссылки сейчас вполне можно употреблять линк.
Нет, нет.
Или какое-то другое слово.
В том-то и дело, это чисто украинское слово. Вот помнишь, я тебе говорил, что однажды, вот когда я поверил в то, что украинский язык может быть современным, что он обновляется. Значит, я напомню эту историю, и я ее рассказывал раз 20 и, наверное, раз 10 в нашей передаче, но она произвела на меня большое впечатление. Я ехал из аэропорта, я куда-то там Катю отвез, ехал из аэропорта и увидел, это была еще доковидная история, увидел, ну, вот этот, знаете, бигборд или билборд, как он называется.
Билборд.
Да, и на нем было написано, такая зеленая травка, и было написано «бережить довкілля». Мы с вами уже, если вы помните, много раз говорили про ловкие украинские слова, вот которые... Как бы, понимаете, ведь в советские времена, а в советские времена в Украине были обязательно даже в русских школах украинские классы, вот, понимаете, не было, вообще не пользовались окружающая среда. Но вот сейчас слово «давки», вот некоторые слова очень тяжело идут. Вот не идут в народ. А вот слово «довкилля», то есть к кругу. Uh-huh. «Довкилля» uh-huh. от слова «круг», понимаете, да? То, что тебя окружает. И вот эта вот громоздкая окружающая среда, как бы, ну, я не могу сказать, что она превратилась. Просто Институт украинского языка вытащил, а там сидят нормальные ребята, вытащил это слово и стал его пропагандировать. В Украине, я не знаю, знаете ли вы, но есть, как он называется, как-то вот по правам человека, человек, который занимается
омбудсмен, правами. Омбудсмен, уполномоченный.
Да, омбудсмен угу. по украинскому языку. Угу. Что делает этот человек? Этот человек, не то, что он, хотя там предусмотрены штрафы там, и так далее, никто никакие штрафы никому не платит и так далее. Это просто...
Да понятно, чем занимается такой омбудсмен. Это стукачок, не, ну который чем... шерстит социальные сети, выискивает, кто там как правильно и неправильно на море.
Не совсем так.
Нет?
Конечно, но же, не он этим занимается, как и госпожа Москалькова, или как и... Нет, подожди, как фамилия?
Москалькова, да.
Москалькова, да, как и она занимается не тем, чем ей нужно заниматься.
Она
да,
разным она... занимается все-таки.
Хорошо, значит, коснемся ее легальных задач, да. Значит, что он делает? Он не шерстит интернет, потому что это ему нафиг не нужно. Он является собой... фигуру, соединяющую Институт украинского языка, Министерство образования, украинские издательства и так далее. То есть он занимается не столько контролем украинского языка, сколько следит за логичной, нормальной пропагандой украинского языка. Понимаете? То есть, ну вот через что идет украинский язык, вот если так спросить, да? Он идет через сайты, он идет... То есть он вот, например, проверяет вот сайт украинский, да? Он, ну, в смысле, зарегистрирован в Украине. Он имеет украинскую страницу или нет? Ну, как-то законодательство Украины предусматривает, что можно и не иметь. Вот, например, такой оппозиционный сайт... такой абсолютно пророссийский «Страна.UA», а это украинский сайт, который топит там за Россию и так далее, у него нет украинского варианта. И когда туда обратились, те сказали, нет, мы украинский вариант делать не будем. Это для нас, вот мы русскоязычные, все, мы русскоязычные. Но никто их не трогает, никаких штрафов они не платят и так далее. Но другие сайты, например, мой любимый сайт «Украинская правда», да и ну, практически все другие новостные сайты, они двуязычные. Просто это стало модой, и эта страна, Украина, у нее язык там свой, ну и так далее. То есть, но все это делается мягко, потому что пропагандировать язык нужно не запретами других языков. И если вы что-то услышите, прочитаете, что чего-то там запрещают, или как пишут, значит, вот эти пророссийские украинские средства массовой информации, началась тотальная украинизация. А на самом деле закон, который был подписан еще Порошенко, это закон называется так, закон о поддержке украинского языка как государственного. То есть ничего здесь такого нет, и к этому надо относиться спокойно и просто как-то это самое. Так вот, я не помню уже, с чего я начал. А, вот слово «довкиль». Ну, ты посмотрел уже вот это вот слово или нет?
Нет, вы не велели.
Нет, ну вот это то, что мы говорили. Какое мы слово
ссылку?
Говорили? Да, ссылка. Хорошо, давай сейчас послушаем песню. И, Лиза, я тебе сбросил...
Я уже все да. расшарила, все значит, есть в комментариях, у Нарышкина, везде.
Значит, посмотри, пожалуйста, возможно, в Ютубе люди уже написали это слово, а я сейчас у Алены спрошу. Значит, давайте песню тогда включите, а я пока займусь этим делом.
Джонатан Ливингстон, песня «Зима». Очень актуальна.
Thank you. руда і холодна вода, самота з води викидає слова. Зима, чому ж самота густа у великих містах на устах гіркота? Там в печерах із льодом, де так пахне йодом, де приводи в рот між пальцями сод, на холод та мода, на голод та мода, мода, мода. Ну я так хочу тепла.
Продолжаем наш эфир. Это программа «Что там у них?». Лиза Аникина, Алексей Нарышкин и Матвей Гонопольский. Будем надеяться, что он все-таки к нам вернется.
Кажется, он возвращается.
В эфир, да. Матвей Юрьевич, мы уже в эфире снова. Ну так что, ваш переговор чем закончился?
Я говорил только что с Эленой. Она тоже мне сказала посылание, но она тоже слышала это слово. Она просто на улице сейчас, она не может... Но она обещала прислать это в... Facebook Messenger. Хорошо. Значит, давайте теперь трошки поговорим про ковид. Значит, и про ковид. Значит, в Україні нові рекорди. І це дуже неприємно. Я зараз вам скажу останні повідомлення, сумні, тобто грустні.
Сколько? Есть какие-нибудь цифры? У вас там десятки тысяч. Я, кстати, хочу внимание наших слушателей и зрителей обратить на то, что есть пугающий отчет. Матвей Ильич, может, вы тоже заметили, от аналитиков Сбербанка, которые говорят, что третья волна, она будет совсем скоро, чуть ли не 15 апреля у нас будет резкий какой-то взлет.
Ну, це, розумієш, це не відкриття. Заболевшим. Це не відкриття, і те, що пише Сбербанк, це пише і Ощадбанк український, і всі аналітики. Справа в тім, що те, що було до цього, воно буде і надалі. Тобто будуть з'являтися нові форми, нові штами, які, значить, будуть охоплювати людей. Однак є і позитивна історія. Я не знаю, чи знаєте ви, ну от що кажу по Україні, то у нас, дивіться, значить, зараз, от бачите, я спокійно перемикаю на українську мову і, значить, читаю вам. Значить, на вчорашній день у червоній зоні перебувають Київ і області, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька. При цьому Міністерство охорони здоров'я констатує, що показник госпіталізації перевищений у 22 регіонах. Найвищі показники завантаженості ліжок з киснем, тобто кроваті з кислородом, у Києві 79,9, Житомирщина 71,3 і Київщина 73,6. Ну, скажу так, от мені, наприклад, не знаю, ми можемо тут посперечатися, тобто поспорити. Мені здається, що от практика боротьби з коронавірусом, вона абсолютно зрозуміла. Значить, він весь час, ми будемо бачити мутації, і весь час він буде таким, 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 і люди будуть хворіти, хворіти, тобто боліть, 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 боліть. І вже зрозуміло, що тільки одна річ може допомогти – це вакцинація. Вакцинація, я не кажу, чим вакцинуватись. Ну, що є, тим і треба вакцинуватись. Попри скандали, тобто попри, ви знаєте, це слово українське таке, ну, тобто не обращає внимання мимо скандалів. Значить, сьогодні цікава інформація була із Ізраїлю. Там фактично вони об'явили, що пандемія переможена.
О, нічого собі.
Значить, що мається на увазі? Люди хворіють, але пандемія переможена. Що таке пандемія, ви розумієте? Це хаотичне масове розповсюдження, тобто хаотичне масове розпространення. Вони вакцинували практично, ви можете подивитись у Гуглі, це новина сьогодні, вчорашнього вечора, вони заявили, що вони перекрили кисень, ну, тобто перекрили кислород, і не хворим, ні больним, а коронавірусу, тому що всі вакциновані, практично всі вакциновані. А що це означає? Це означає, що на території Ізраїлю, ходячи від одного хворого до іншого, нема мутації, тому що воно не ходить. І вже зрозуміло, що перемогти коронавірус можна лише вакцинацією всього населення, взагалі земної кулі.
Це ж історія, да, про вот этот популяційний імунітет. Либо да, у тебе да, всі да, переболели, либо у тебе всі вакцинувалися. Ну, там абсолютно. 70%, по-моєму, должно бути.
Значить, ясно, що Російська Федерація, хоча у неї там кілька вакцин, але багато людей, і багато людей, які відмовляються від щеплення. А Україна, тут інша історія. Тут оце значить, ви знаєте, оце таке «не вмер, так змерз», «не умер, так замерз». Тому що, по-перше, вакцин, ну, нема практично. Просрали. Ну, ви знаєте, там історія, коли вони всі чекали, чекали, вони говорили, що прийде, прийде, нічого не прийшло. І коли вже вони підписали AstraZeneca з індійцями, то ви знаєте, що індійці заявили, що вони не дадуть, попри те, що гроші їм дали, тому що у них в Індії багато захворювань, і вони нікому не дали. І вони зараз зупинили, і вони своїх там людей, слонів, я не знаю, що там вони вакцинують. Ну, тому що Індія найбільша, ви знаєте, демократична країна в цьому регіоні, там владу можна втратити за секунду на чергових виборах. Ми іноді забуваємо, що Індія – це демократична країна, по-справжньому демократична країна. Значить, ви колись чули, наприклад, із Індії, щоб там були політичні ув'язнені і так далі. Я хочу вам сказати, що Індія – це, ну, вона і Російську Федерацію, вона обігнала ще 20 років тому. Це справжня, найбільша у цьому регіоні і одна з найбільших у світі демократичних країн. З процедурою виборів і так далі, і так далі. Так от, Значить, в Україні погано. Оця історія, значить, позавчора, з учорашнього дня, наскільки я знаю, вхід до громадського транспорту тільки за перепустками. Я не знаю, я вам не розповідав. Значить, у нас є такий закритий чат нашого каналу, і там відчайдушний, то есть отчаянний вигук, крик, возглас, вигук, да, вигук, він вигукнув, ну, він крикнув, адміністратора, головного адміністратора каналу. Звучить він так: йолопи, ну, ідіоти, всі, хто взяв з мого столу перепустки на транспорт, негайно поверніть їх назад, тому що вони без печатки. Вас не пустять до транспорту. Тобто там
должна була... це іменні, да? Іменні.
Ні, ні, просто це бумажка така, картонка, на якій должна стояти печать організації.
Тобто іначе не пускають?
Ні, просто...
Іначе не пускають?
Нет.
Слушайте, простите, вот какой-то там признаки прогресса нет? Мы же, вы про Киев говорите, да? QR-коды, да. Например, как в Москве это делали год назад. Вот это вообще вариант не рассматривается?
Нет,
мне, мне кажется, это немножко такая уже устаревшая
да,
система.
Я разумею, что, да. Значит, хочу вам сказать, что с точки зору IT Украина іде, мабуть, на першому місці серед усіх посткомуністичних країн. І ось вам приклад. От вам примір. Ви знаєте, що значить, Зеленський, коли він прийшов, то він об'явив, що головна його ідея – це цифровізація України. Тобто все має бути через інтернет. Причому зроблено дуже багато. Ну, наприклад, я знаю, що і в Росії таке робили. Наприклад, ви приходите до якоїсь організації, а вам там кажуть, а от підіть туди, візьміть там справку, потім туди справку і туди справку. І ви ходите. Ви нікуди не маєте ходити. Ви приходите, наприклад, у центр громадського цифрового обслуговування людей, вони друкують ваш ІНН, вони друкують ваше прізвище, і всі документи з різних установ, які потрібні, наприклад, для нового паспорту, вони підтягуються к ним туди. І вам нічого не треба робити. Окрім того, наприклад, два дні тому Зеленський підписав наказ. Ви, мабуть, знаєте про додаток «Дія»? Я ж вам показував його, да? Оцей додаток.
Це от як госуслуги. Да, по-моєму, да.
Да.
Да,
значить, вперше в усьому світі, тобто вперше на планеті, в Україні цифровий паспорт, от той, що у мене в телефоні, пробачте, я не можу вам його показати, прирівнено до реального фізичного. Тобто, немає...
Так, подожди, менти останавливають, ти показуєш їм телефон, вони успокаюються і все?
По-перше, вони заспокоюються, а по-друге, коли... Я не можу, пробачте, вам це показати.
Не надо.
Значить, дивіться, у них є такий сканер. Коли ти відкриваєш свій паспорт, то тільки люди бачать картку,
угу.
На ній твоя фізія, і написано «Ганапольський Матвій Юрійович». І мій ІНН. Але якщо тицнути пальцем на портрет, то ця штука повертається.
І там код. Вони його сканують, і все це у себе на гаджеті.
Там QR-код, який, ви розумієте, підробити неможливо.
Матвійович, тому... перерив зробимо. Ми можемо новості рекламу послухати.
Я буду розповідати,
хорошо.
Це цікаво дуже. Давайте. Ну що, шановні друзі, ми продовжуємо нашу програму. Тут, дивіться, от я попросив Лізу Анікіну щоб вона подивилась YouTube-чат, чи не сказали, ви не знайшли ви оце слово «ссилка». Посилки, посмотри посилки. Ми з вами знаємо два слова, і Олена підтвердила, моя редактор, чудовий знавець української мови, вона підтвердила два слова, які знає вона. Значить, можна перейти за посиланням, і можна перейти, ви абсолютно були праві, ребята, за лінком. Але, ну, я, наприклад, використовую не англійський варіант, а український за посиланням, але скажу вам, що моє вухо зачепилося за те слово, яке я чув. До речі, я його чув на іншому каналі, мені здається, на каналі 1+1, чи на п'ятому. Є такий, от п'ятий канал, він, ну, як можна сказати, такий взірець, тобто, ну, ідеальний щодо української мови. Там є спеціальна людина, це для них пунктик. Це такий звичайний новинний канал, нічого там такого особливого нема, нормальний, професійний канал. Просто вони дбають, тобто вони слідять, вони займаються цим, щоб українська мова, українська була без суржику, без того, без цього і так далі. От у них я це чув. Я спитаю, якщо цього разу нічого не скажуть, не підкажуть, то, ну, наступного разу я маю надію, що ми обов'язково це покажемо. Значить, давайте зараз послухаємо пісню, а після пісні все ж таки почитаємо матеріал, який ми сьогодні запланували.
А давайте «Хардкіс», гурт і пісня «Убийми».
Обережно, 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 обережно. Двері зачиняються. Наступна станція.
Скочила за цим поглядом, хлоп'ячим, нестримним, палким, гарячим, солодким поглядом, виноградним. Я скочила за цими кроками, коридорами снів, словами добрими, добрими. Обійми гарячі, слова золото, нам краще мовчати. Обійми гарячі, чому ж без них так холодно в твоїх очах себе шукати і не бачити. Я розпала усі за збила залізні замки, аби тільки ти зумів мені розпізнати мої думки, мої забавки, так лися моєї руки, нам не вистачало практики. Обійми гарячі, слова холодне золото, нам краще
вернулись мы, так?
Да.
Нас тут спрашивают, где Вітошкіна Уколов?
Значить, Уколов, ну ви знаєте, що сьогодні свято релігійне, і Уколов сьогодні, він же релігійна людина, дуже релігійна. І він, у якій він церкві, нагадайте мені, не православна і не католицька, він, пробачте, я забув. Ну, але він обов'язково в вихідні дні ходить, там хор співає, він співає у хорі. Що стосується зрадника, ізмінника Вітошкіна, то зрадник Вітошкін знаходиться або перебуває у Єгипті. Значить, він поїхав, і чому? Я хочу сказати, чому я його... чому у мене до нього нема претензій? Справа в тім, що ви знаєте, ковід, все закрито, все зачинено. До речі, в українській мові можна використовувати два слова: закрито, і це не русизм, просто закрито. І зачинено. Відчинено – це відкрито. Зачинено – це закрито. Так ось, значить, що цікаво. У нього дві доньки. Дуже розумні, хороші дівчинки. І він зрозумів, що йому у його двокімнатній квартирі буде капець. Значить, тому що, розумієш, канікули, дівчатам нема куди себе діти, вони будуть або тупо сидіти у інтернеті, або... Тому що, але я вам казав, що зараз дуже дешеві, дуже можна дуже дешево купити путівку до кудись там Туреччина, Єгипет і так далі. Ну от, наприклад, ціни. П'ятизірковий готель All Inclusive у Єгипті, 12 розважальних парків, 8 басейнів і так далі, і так далі. Ще там безкоштовні фреші. Значить, все це на 5 людей з перельотом коштувало йому $1500.
І ще раз, це який? Який це город?
Я не знаю город, я не знаю місто, яке це, але це Єгипет. Значить, дивіться, тобто виходить тиждень, тобто неділя, $500 з перельотом. All-inclusive, п'ятизірковий готель. Мені здається, це вигідно, правда?
Вполне собі.
Зараз він взяв...
Ну, п'ятизірковий готель в Єгипті, як і в Турції, це то, що сильно відрізняється від п'ятизірковий готелі в Європі. У них там свої представлення о тому, що таке хороше.
Давай так, якщо його влаштовує, тобто, якщо його устраює, я йому довіряю. Він їздить... Весь час. Він не працює ані на радіо, на телебаченні. Він, ви знаєте, мистецтвознавець, тобто он іскусствовед. Він працює у музеї, він спокійно, ну ви знаєте, яка робота у музеї, ти можеш спокійно туди тижнями не ходити, можеш неділями туди не ходити. Я не кажу, що це добре, але справа...
Він смотритель в музеї, ні? Ні, от ця жінка.
Ну, звичайно, да. Тому він там домовляється з начальством і їде. Тим більше, ну, зараз ковід, музеї закриті. Ну, взагалі, у нас все закрито, все зачинено. Ну, просто їдеш вулицею, і людей фактично нема на вулиці. Є тільки оті хлопці Uber, знаєте, ракета, ну, оці системи доставки їжі.
Це іскусствовед дзвонить. Із Єгипту?
Ні, це дзвонить мій син, який дзвонить мені двічі, тричі на день, мій старший син, який цікавиться, як моє здоров'я. І дивіться, тепер він поїхав у трохи дешевший готель. Тобто він приїхав і відразу поїхав у більш дешевший готель. Значить, це такий готель, ну, скажімо так, $350 з людини, $350 з людини тиждень з перельотом.
Я тоже хочу в Египет.
Значить, елементарно. От розумієш, я не знаю, там літають літаки у вас, але я хочу сказати,
у нас прямого авіасообщення нет, наскільки я помню.
Ні, його нема, але воно є. Мається на увазі, знаєте що? Що ви не можете, наприклад, просто сісти і полетіти до Каїру, але якщо ви зайдете, я впевнений у цьому, якщо ви зайдете до туристичної агенції, то у них там є оці, як вони називаються, спеціальні рейси, які відвозять вас туди. Ну, ви можете, до речі, ну, для чого? Не обов'язково Єгипет, можна і Туреччина. Це країни, які роблять на цьому бізнес так чи інакше. До речі, хочу вам сказати, що дуже зріс рівень якісного інтернету. Тобто значительно став лучше уровень качественного інтернету. Да. Ну, наприклад, і у першому готелі, причому для мене це було дивно, у Єгипті, де у Єгипті? Я 2 роки тому був у Єгипті, боже мій, що вони, як вони драли з мене $5 за день. Зараз нічого такого нема. Зона Wi-Fi, конкуренція. Ми ж перше, коли ми йдемо до туристичної агенції, ми питаємо, а там є інтернет і який інтернет? І вони розуміють, що вони програють. Тому вони, значить, перестали думати, що інтернет – це тільки для багатих. Вони зрозуміли, що це для всіх. І вони спокійно дають хороший інтернет.
Я проверил, у нас у России с Египтом нет с 2015 года ни регулярного, ни чартерного авиасообщения, потому что, помните, был теракт, тогда, когда самолет взлетел.
Ну, я не знаю, ну, тогда Туреччина.
Каждый месяц отправляется из России в Египет инспекция, которая проверяет безопасность в аэропортах. Каждый раз она приезжает неудовлетворенная мерами безопасности.
Но зато сгоревшая, отдохнувшая.
Кстати, да, как Витошкин.
Да. Значить, так воно і є. До речі, я хочу сказати про неймовірну культурну подію, яка сталася у Єгипті прямо вчора. Вчора дуже урочисто, тобто торжественно, ви, мабуть, читали про це. Це є у Ютубі, це відео. Єгипетський уряд, який добудував нарешті новий єгипетський музей історичний, ну такий сучасний, современний, було перезахоронення, щось 16 чи 18 якихось єгипетських фараонів. От подивіться, будь ласка, наберіть у гуглі і вімкніть відео, і ви побачите, яку неймовірно красиву церемонію, урочисту, стилізовану під древні єгипетські часи, зробили єгиптяни для того, щоб показати всьому світу, що саме там 5000 років тому вже будувались піраміди, вже була висока культура і так далі, і так далі. Це неймовірна подія, і подивіться, будь ласка, просто фотографії. Знайшли, да?
Да, красиво.
Ви не уявляєте, у Ютубі є повне відео цієї церемонії, як вони все це перевозять, відвозять і так далі, і так далі. І ви знаєте, мабуть, що йдуть безкінечні переговори, перемовини, якщо говорити чітко по-українськи, між Британією і Єгиптом, тому що Єгипет вимагає повернення з британського музею оцих всяких там тутанхамонів, оце от все, що було вивезено з Єгипту. А британці, вони слушно, тобто, ну, як сказати, закономірно, вони відповідають, якщо б ми свого часу не врятували оці всі цінності, то
все
їх би за...
украли,
ну, не було, їх, ну, звичайно. Ви знаєте, як і гілівці, як вони знищили, я вже забув, як це називається, де там, в Іраку, чи де вони, значить, і гілівці, оці статуї, мабуть, пам'ятаєте, да? Там були такі статуї, і вони прийшли туди і сказали, Аллах забороняє показувати людей. А це ж люди, і вони знищили, вони розтрощили оці культурну спадщину. Так що, а ці єгиптяни сказали, що ми побудуємо наш рідний єгипетський, не гірше вашого, історичний музей, і вони його збудували. І слухайте, от вони його збудували, але потім...
Масул. В Масулі уничтожали цінності, статую, яку ви говорите, це колеги Осама бен Ладена, бомбянські, по-моєму, статуї.
Ну, от такі, от розумієте, от що можна вивезти... Наслідні
ЮНЕСКО, от це все, да.
От що можна вивезти, оте треба вивозити і рятувати. І хочу вам сказати, що неймовірно повезло єгиптянам, які раптом, це було абсолютно несподівано, але вони продовжують вже десь 25 або 30 років копати у цій доліні царей, ви знаєте, да? Значить, не біля пірамід, а доліна царей, це зовсім інше місце, де чомусь єгиптяни, ну не чомусь, я бачив науково-популярні фільми, чому це саме там, тому що там ріка і душа, значить, його має по цій ріці кудись там плити і так далі, і так далі. Але вони, бачите, як вони знаходять все нові поховання. І скільки там поховано цих царів, фараонів, ну для нас усі вони фараони, розумієте? Їх там худоба, тобто їх животне, ну тому що ви знаєте, що коли він відходив до неба, то там, значить, він повністю забирав з собою, щоб йому там жилося нормально. І, до речі, я вам хочу сказати, цікава історія. От багато хто думає, і я не знаю, от у мене питання до Лізи Анікіної. Ліза, оці піраміди і так далі, хто їх будував?
Ви які питання задаєте?
Ні, ви не зрозуміли.
Нашого. У нас дуже сильна аудиторія може розколотися на такому.
Ні, ви не зрозуміли, що я маю на увазі. Їх будували древні єгиптяни. Ну, ми це розуміємо. Ну, вони,
ні,
ну,
я вас уверяю, є огромне кількість людей, які вірять в конспірологічні...
Так, інопланетяни.
Да.
Я думала, в цій версії ви мене не виводите.
Вони слишком тяжелі для того, щоб їх тащити.
Інше. Значить... У мене також є сумніви, я читав кілька. Справа в тім, що орієнтація цих пірамід, вона така, що за тою технологією, яка була у єгиптян, це зробити неможливо. Справа не в тім. Будували люди, єгиптяні.
Ну.
А хто вони були?
Раби, звісно.
Раби, звісно.
Ну, а хто ще буде камні тяжелі таскати?
Получи двойку і садись.
Я уже сижу, Матвій Юрійович, ну
значить,
ви хоч посмотрели
би. Значить, ніякі раби, там не було рабів. Раби були, але вони не допускались до будівництва пірамід. Піраміди строїлись єгиптянами по найму. Значить, приходили люди, вони за це отримали зарплату, вони отримали питання, тому що значить, рядом вот со строительством цих трьох пірамід гігантський лагерь. Ну, знаєте, от від сонця і так далі, тобто ночі ночувати. І в цьому лагері знайшли потрясаючу інфраструктуру, тобто там була завжди свіжа вода, їда по принципу шведського стола. Вот це вот дуже цікаво. Ну, тобто їх їда, розумієте, там якісь, но это были никакие не рабы.
Мне кажется, вы меня обманываете. Я смотрела мультик «Принц Египта», там все четко было, там рабы были.
Все, значит, открой, пожалуйста. Ну, это самое главное. Вот это вот, это был первый опыт социального найма, коммерческого найма людей. Причем, обращаю твое внимание, действительно, фараон – это было божество, это был... Ну, так сказать, второй, понимаете, это был Папа Римский, то есть второй после Бога. Более того, его представители приезжали, смотрели, это же все было при жизни. Там, правда, некоторые умерли, потому что это долго строилось. Но более того, там оспаривается, что, например, в пирамиде Хеопса сам этот Хеопс когда-то был похоронен, хотя его саркофаг с отломанным углом там существует, но дело здесь не в этом. Факт в том, что в те времена там работало порядка 20 тысяч человек каждый день. Это была гигантская, профессионально организованная история по рабочему найму. Вот это вот совершенно удивительно. Это просто потрясающе. И казалось бы, что вот такая культура, где, вы понимаете, да, где вот, ну вот такой, так сказать, простите меня за это выражение, но куда деться, такой рабочий класс, где построена инфраструктура и так далее, все это же. Казалось бы, это на века, ничего подобного. Египет показывает нам, и Древняя Греция, что ничто не вечно. И даже вот чем больше империя, тем она быстрее падает. Понимаете, вот что-то ломается в механизме, появляются свои Навальные, и иногда эти Навальные приходят из другой страны, потому что Египет был завоеван, и Греция была завоевана. И казалось бы, ну такое государство, как Египет, он что, не может дать ответ? Оказалось, не может, если вот говорить грубо. Ну что, давайте финальную пісню послухаємо, попрощаємось і нагадаємо, що за годину буде програма «Ітоги неділі» без Євгенія Кисельова. Ліза, я тобі дуже вдячний, що ти була зі мною. І Олексій Нарешкін, він буде далі в студії, до нього приєднається Соломін. Вони поділяться жанрами, тобто хтось буде путіністом, хтось буде не путіністом.
Обычно у нас как раз в 6 вечора после окончания украинского часа жеребьевка происходит. Кто будет больше хлебать сегодня?
Ні, ну не так, насправді дзвінок до Громова в адміністрацію президента.
Його перс показує на одного із нас.
Да. Ні, ну він заходить до кабінету, і там вирішується, Путін каже, ну сьогодні не цей вже мені обрид, він погано. Да. В основному це Нарышкін. Він погано топить за мене. Давайте сьогодні Соломін. Ну і так приходить слава, розумієш? Так приходить слава.
Перетекает она от Соломина к Нарышкину и обратно. Значит, мы давайте действительно сделаем перерыв. В 7 вечера мы встретимся, Гиннопольский, Соломин, Нарышкин, и будем подводить итоги недели. Сейчас оставляем вас с Аленой Аленой и песней «Шалом».
Всего доброго.
Пока-пока.
Шалом, салам, своим местам. Шалом, салам, и тут, и там. Шалом, салам, своим салам. Там Бог, там люд, усіх люблю. Але я їду в авто і за вікном, люди, а в них є свій Бог. То моє поле другий, всіх не таких, садять вони на ціпок. В кожній країні свій лад і є свій суд. Тебе я вже не була, але я маю свій план. Їхні серця, папери, серце, тепла. Я не там, я вже тут, серед них, та запал у мені ще не зник. То любов до людей, віра в них. Я мама, я шаман, чарівник. Шалом, салам, своїм містам. Шалом, салам, і тут, і там. Шалом, салам.
Mich auf, gib mir nur Peps. Niemand ist im Haus, ich zähl die Days. Mach bitte auf Junkies auf Edge. Mach mir keinen Kopf auf jeden Fall. Kenn ich einfach niemanden, die dran geht. Wache morgens auf, ist jemand da. Wische meinen Schweiß abblicken. Ja, frische Seite für den Fünfer.